Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Președintele american Donald Trump este, citez, ferm angajat să colaboreze cu partenerii internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale pentru industriile de apărare, energie, tehnologie. Am încheiat citatul din textul publicat de Ambasada Statelor Unite la București. Postarea apare după ce la Washington a avut loc o reuniune cu reprezentanți miniștri a 55 de state, dintre care 5 state europene, reuniune privind mineralele rare. La această reuniune a participat și doamna Oana Țoiu, ministrul român de externe. Cum se înscrie această formă de cooperare lansată acum în ansamblul relațiilor Statelor Unite cu europenii? Discutăm în ediția de astăzi, îi spun bun venit în emisiune fostului ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu. Mulțumesc foarte mult!
Să rămână, vă mulțumesc mult pentru invitație!
Ar mai fi de adăugat că relațiile dintre Statele Unite și europeni s-au răcit odată cu declarațiile despre Groenlanda și odată cu amenințările cu tarife comerciale, e drept, care nu au fost puse în practică într-o nouă etapă. În acest context, vom discuta dacă are o semnificație și absența secretarului american de război de la reuniunea miniștrilor apărării din NATO săptămâna viitoare. Dar începem cu știrea aceasta apărută ieri, că la Washington, secretarul de stat Marco Rubio a găzduit reuniunea care pune bazele acestui bloc comercial pentru aprovizionare cu minerale critice. Au participat 55 de state. Ce fel de formă de cooperare se naște, domnule Cristian Diaconescu?
În primul rând, ceea ce cred că este important de subliniat, dialogul, participarea, implicarea reprezintă argumente foarte serioase atunci când vorbim și judecăm parteneriatul strategic între România și Statele Unite. Da, au apărut o serie de teme, poate unele dintre ele exacerbate public fiind mai mult de natură retorică, adică fără o implicare sau fără un element practic concret, dar acest interes în legătură cu pământurile rare, în legătură cu minereurile speciale, reprezintă un subiect foarte sus pe agenda politică a Washingtonului. O discuție din această perspectivă politic, așa cum s-a întâmplat la Washington cu participarea ministrului de externe, reprezintă o deschidere. Nu este o închidere a unei astfel de subiect, în special de natură investițională sau comercială. Deci, practic, la Washington, prin întâlnirea în 55 plus Statele Unite, s-a transmis semnalul în legătură cu un anume tip de disponibilitate, atât din partea americană de a coopera, cât și din partea statelor reprezentate, la un nivel corespunzător, de a se angaja în astfel de proiecte de cooperare. Vom vedea în perioada următoare în ce măsură ele se concretizează.
N-a fost o surpriză? A apărut cumva de nicăieri.
Arată un anume tip de exercițiu punctual al interesului, al interesului american, despre care acum doar se discută. Cei care se grăbesc să considere a fi un angajament oarecum care ar coborî România din această perspectivă, le spun că se poate declar că se înșală. Repet, sublinierea parteneriatului în sine presupune astfel de surprize, deci astfel de elemente de proiect. Altfel, parteneriatul poate fi arătat prin poze, prin declarații publice, dar în mod concret, acolo unde chiar contează, astfel de exerciții de cooperare sunt importante. Să vedem însă cum vor evolua.
Mai ales că se vorbește în textele publicate pe marginea acestei reuniuni despre lanțuri de aprovizionare care să balanceze influența majoră a Chinei pe aceste piețe. China, se înțelege, deține 60% din piața de sau fluxurile de minerale rare, deci se vorbește despre mineralele rare, dar exploatarea în România nici n-a început.
Da, deci sunt două elemente pe care sper să nu le evaluez doar dintr-o perspectivă optimistă, fără conținut. Practic, avem, pe de o parte, anunțarea unor proiecte strategice, pentru că orice fel de implicare americană la nivel global în legătură cu un subiect economic are un potențial strategic pe termen lung, deci garanția, ca să fiu mai clar, garanția faptului că Statele Unite nu numai că își vor promova interesele economice, dar le și vor apăra. Aici este, știu, un răspuns așteptat din perspectiva noastră și este normal să fie așa. Iar al doilea element este cel legat de aspectul investițional, aspectul pur economic. Dacă se stabilește, pe de-o parte, că România este un partener pe un astfel de proiect, absolut sigur va fi în discuție orice formă investițională americană ce va contribui la o astfel de cooperare. Deci putem avea garanția, spun eu, în legătură atât cu valența strategică cât și cu cea economică pe termen lung, pentru că aici este problema. Iar cei care nu sunt prietenii României, pentru că n-aș putea spune că avem dușmani, România, slava Domnului, nu are dușmani declarați, decât neprieteni. Cei care nu sunt prietenii României vor privi spre o astfel de investiție, inclusiv din punctul de vedere al valențelor strategice. Deci, a faptului că America nu numai investește, ci și apără ceea ce investește.
Dar prezența într-o asemenea formă de cooperare corespunde sau forțează limitele, să spunem așa, politicilor și acordurilor europene din interiorul Uniunii?
Sigur, aici depinde de modul în care, dincolo de acest moment inițial, va fi reglementată negocierea, inclusiv în legătură cu partenerii noștri europeni. 5 state din zona europeană au fost prezente prin reprezentanților la aceste întâlniri. Da, va însemna și o capacitate de negociere din zona României, ca să dau un exemplu, precum microcentralele nucleare.
România, Italia, Polonia, țările de jos, Lituania sunt cele 5 țări europene care au fost invitate la lansarea acestui bloc comercial descris așa de către Washington. Probabil criteriul ar fi resursele.
Da, criteriul și nu numai, pentru că în opțiunea ceva mai tranzacționistă a administrației de la Washington și disponibilitatea statelor în legătură cu un proiect de cooperare pe termen lung care presupune o negociere care nu este deloc simplă, după opinia mea, a reprezentat un argument.
Dar nu contrazice tipul acesta de optimism rezervat pe care de fapt l-ați manifestat acum în legătură cu prezența americană în Europa? Nu vă contrazice, spre exemplu, comisarul european pentru apărare, care spune pregătiți-vă pentru plecarea americanilor din Europa, pentru retragerea trupelor americane din Europa?
Nu pot să fac o evaluare în legătură cu aspectele și implicațiile europene a unei eventuale redislocări americane. Pot însă măsura datelor pe care le am să spun că o astfel de variantă în acest moment nu este avută în vedere în ceea ce privește România. Și din această perspectivă, totuși, trebuie lucrat la un astfel de proiect, în așa fel încât, din punctul de vedere al flancului estic, România să reprezinte în continuare, inclusiv în ceea ce privește interesele Statelor Unite, un argument de forță, pentru că discutăm de forță în această perioadă, dar și un argument strategic, așa cum s-a întâmplat din momentul în care România a devenit stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Deci sunt o serie de evaluări care s-ar putea să fie diferite în ceea ce privește prezența strategică americană în Europa. Trebuie să fim cât se poate de clar din acest punct de vedere, însă legat de România, această prezență, după părerea mea, nu are în acest moment semnale de relativizare din zona Washingtonului, dar trebuie lucrat din această perspectivă. Și dacă ar fi numai să mă gândesc ce ar fi însemnat ca acum o companie multinațională să fie prezentă în Marea Neagră, în exploatările de hidrocarburi, într-o zonă ambiguă din punct de vedere al dreptului internațional, deci implicit al reacției automate a Alianței Nord-Atlantice în caz de pericol, și într-o zonă de război, pentru că acest lucru s-a întâmplat și n-aș aminti decât faptul că s-a tras în insula Șerpilor la un moment dat, în urmă cu 2-3 ani, acolo unde este o zonă geografică aflată la 40 de kilometri de...
Ba chiar a și fost ocupată la un moment dat de Rusia.
Exact. Deci Neptun Deep ar urma din 2027 să devină operațional și practic împreună, aș zice, cu norvegenii să asigurăm cam întregul pachet de sprijin privind energia în Europa, iarăși, după cum se știe, s-a luat deja în Uniunea Europeană decizia politică de a întrerupe orice fel de, de a stopa orice fel de importuri de petrol și gaze dinspre, sau gaze lichefiat dinspre Federația Rusă, deci coincid momentele. În ce măsură Marea Neagră va fi una liniștită în așa fel încât exploatările economice să fie cât se poate de bine argumentate, rămâne de văzut. Repet, încă o dată, într-o mare închisă, conform convenției de la Montreux, o prezență străină economică presupune un steag și steagul acela se apără de statul care se află în respectiva situație.
Vom discuta în continuare despre două lucruri. Despre acel avertisment al premierului canadian Mark Carney de la Davos, care spunea ordinea mondială s-a prăbușit, nu mai, și nu se mai întoarce înapoi, corelat cu anunțul acesta al faptului că ultimul tratat privind armele nucleare Statele Unite-Rusia a expirat ieri și încă nu a fost încheiat un acord. Mă întreb ce fel de negocieri se poartă, pentru că în continuare se poartă, ce e atât de complicat dacă e vorba numai despre armele nucleare. Dar până atunci îl invit în discuție și pe Ovidiu Nahoi, redactorul șef Radio France International România. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru invitație.
Ovidiu Nahoi, am vorbit până acum cu domnul ministru Cristian Diaconescu despre acest viitor tratat, să-i spunem, comercial, care a fost demarat ieri la Washington privind mineralele rare. Care e părerea dumneavoastră despre această formă de cooperare?
Bun, statele care sunt la baza acestui tratat vor să evite dependența de China în lanțurile de aprovizionare îndeosebi și arată o dispoziție și a Statelor Unite, cu toată retorica lor foarte dură îndreptată împotriva Europei și altor parteneri, o dispoziție totuși de a coopera pe niște chestiuni care sunt de interes comun, mult mai pragmatică și care până la urmă vine în favoarea tuturor. Asta însă trebuie să fie separată de restul dosarelor care sunt acute. Da, prezența militară americană în Europa, care nu mai e atât de sigură dacă privim la cele două strategii de apărare și de securitate din Statele Unite și la discursul lui Trump, problema comercială și taxele vamale impuse de Trump Europei, problema ideologică, pentru că dacă ne uităm la recentul raport, mă rog, al unui membru al Congresului care a făcut atâta tamtam în România, acolo este o abordare ideologică față de Europa repetată de Trump la acel mic dejun cu rugăciune când a plâns de mila unei Europe care e pe marginea propastiei. Dar separând de toate aceste lucruri, aici există un interes comun și elefantul din cameră este China și se poate negocia și se poate avansa. Cred că și aici și în spiritul discursului premierului canadian de la Davos, într-adevăr, se pot găsi mult mai multe astfel de domenii de cooperare în care să fim interesați. Dar nu pierd din vedere un lucru. Artizanul acestui acord este Marco Rubio.
Este artizanul acestui acord?
El este... Nu, la invitația lui a fost și ministra română de externe acolo și a participat la acea reuniune. Deci... care e cumva
sugerați
persoana matură din cameră.
Că este cel care are o abordare mult mai tradițională, să spun așa, în sensul relațiilor cu aliații occidentali.
Da, dar asta arată că pot fi găsite diferite nișe sau zone mai largi în care pot fi găsite elemente de interes comun. Repet, sunt niște teme mari în care abordarea administrației Trump face imposibilă orice discuție.
Iar la această reuniune a fost prezent și vicepreședintele american J.D. Vance și a argumentat, mă scuzați, asupra importanței colaborării care se naște acum. Revenind la domnul ministru Cristian Diaconescu, peisajul geopolitic și de securitate de acum, din jurul României, cum l-ați putea descrie?
După părerea mea, unul poate la fel de complicat ca cel din Orientul Mijlociu. Război și situații incerte, inclusiv din punct de vedere al poziționării strategice în jurul României, în diverse momente, pe diverse teme legate această poziționare de unii sau alții din partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană, care generează preocupare inclusiv în legătură cu procesul decizional. Să ne amintim faptul că, cel puțin recent, avem un anume tip de gândire reluată după momentul Juncker dinainte de pandemie, și anume a unei Europe cu mai multe viteze. Avem acest tip de poziționare oarecum incertă, oarecum neclară a Statelor Unite, dar aici aș adăuga rapid un anume tip de comentariu. Poziția americană este mult mai elaborată decât cea a purtătorilor de mesaj, indiferent de ce nivel. Și pot
adică
da un
politicile
exemplu.
Lor politicile concrete. Lor,
exact. Sunt mult mai predictibile, pentru că înțeleg că aici apare discuția, mult mai predictibile decât ar părea, da, păstrând proporțiile, atunci când sunt exprimate anumite poziții publice. Și aș da un exemplu legat de ce s-a spus. La Davos a fost acea discuție complicată privind Groenlanda, a fost reacția premierului canadian, fostul guvernator al Băncii Angliei și al Băncii Canadei, practic în afară de trezoreria Statelor Unite, instituțiile financiar-bancare la nivel mondial cele mai semnificative, și care a folosit, da, cuvântul ruptură. Ei bine, în legătură cu arhitectura de securitate, ei bine, în 48 de ore după discursul președintelui Trump de contundent în legătură cu Groenlanda, a apărut soluția președintelui Trump, care relua practic ceea ce propusese Danemarca. Și atunci, care moment de fapt este relevant? Acela al exprimării chiar tăcute a administrației americane în întregul său. Nu spun că situația nu este destul de complicată, ba da, este foarte complicată astăzi, pentru că anumite repoziționări trebuie regândite din temelii. Nu mai merge inerțial un anume tip de gândire și asta, după părerea mea, este un semnal foarte important pentru politica de la București. Nu mai e suficient ca la marile zone de decizie multilaterală să avem doar plăcuța pe masă, pentru că nimic în sală nu se va întâmpla în dauna intereselor noastre de securitate sau economice. Nu, trebuie să ne reafirmăm poziția și nu făcând poze. Competiția n-a face poze, după părerea mea, este ridicolă în acest moment. Ci avea un anume tip de atitudine de conținut, pentru că, ca să dau un exemplu imagologic, ca să spun așa, mă rog, știu pe ministrul de externe al Poloniei, Sikorski, de ani buni. Sikorski a avut o retorică destul de critică în diverse momente în relația cu Washingtonul, dar în poza de familie cu Rubio se afla lângă el. Deci, să știți că toate aceste lucruri nu sunt detalii. Au un anume tip de conținut care trebuie avut în vedere, măcar în a învăța anumite elemente de atitudine.
Și în continuare, retorica dintre responsabilii înalți de la Varșovia și cei de la Washington este destul de apăsată, critică și la un nivel la care în general nu se întâmplă între parteneri și aliați, dar ați pomenit despre Europa cu două viteze. E o idee care a apărut în repetate rânduri, cel puțin în ultimii 20 de ani, aproape 20 de ani de când suntem noi membri ai Uniunii Europene. Acum pare, cum să spun, par mai hotărâți ca oricând cei șase.
Da, pentru că de la autonomia de securitate, de apărare europeană până la aspecte care țin de relaționările economice, iarăși discuția privind relațiile cu China, s-a văzut o creștere aproape exponențială a disponibilității în bilateral al marilor jucători economici din Europa de a avea cu China anumite relații sporite. Se pune problema unei reevaluări. Această reevaluare, practic, este oarecum afectată de deciziile luate consensual conform tratatelor constitutive. Ucraina, sprijinul pentru Ucraina, atitudinea Ungariei, de fapt despre acest lucru vorbim, chestiunea să fie cât se poate declară, și anumite
care
rezerve.
Se mai alătură și alții.
Exact, și anumite rezerve și ale altora, în mod evident, asta cât se poate declar, generează acest tip de regândire. Dar problemele sunt foarte mari. Îmi permiteți foarte pe scurt să dau numai un exemplu. Când Juncker avea cele 5 paliere de reconfigurare a Uniunii Europene, s-a dus la Universitatea din Maastricht și a prezentat studenților această variantă, dând exemplu moneda euro. Spunând moneda euro este o monedă politică, practic. Nu avem un ministru de finanțe comun, un buget adoptat într-un parlament comun și, mă rog, o serie de alte elemente care țin până la urmă de sprijinul acestei monede. Și un student a ridicat mâna în sală și l-a întrebat: bun, perfect, o chestie de comunitate, am înțeles, taxele cine le adună? Deci am dat acest secretarul general, fost secretarul general Juncker, care mi-a povestit, mi-a spus după aceea că tot zborul înapoi de la Maastricht, Juncker într-adevăr sublinia o reacție normală, comună, pe un anume tip de proiect politic. Dar, repet, depinde ce va prevala, iar în acest moment ideea de a lua decizii rapide, mai ales în ceea ce privește securitatea, relația transatlantică, relația spre Orient sau spre Asia, reprezintă un factor de presiune care s-ar putea să genereze decizii foarte rapide, chiar dacă nu le regăsim neapărat în tratatele constitutive.
Ovidiu Nahoi, dacă acest proiect avansează, Europa cu două viteze, de fapt nucleul care să insiste pe piețele de capital comune, pe moneda euro și pe strategia de apărare, dacă acest proiect avansează, are motive România să se simtă frustrată că nu este inclusă în lista primilor?
În primul rând, eu aș pune această discuție alături de o altă discuție care se poartă acum foarte acut în Uniunea Europeană, și anume Europa Federală. Ar părea că aceste două planuri sunt cumva antagoniste, pentru că una e să ai un nucleu dur și mai multe trepte și alta e să ai o federație. Dar, de fapt, ele au foarte mare legătură între ele. Este vorba despre întărirea a tot ceea ce înseamnă ceea ce ne unește. Piață unică, modalități de reglementare, iată, se vorbește a 28-a reglementare în domeniul economic, în domeniul investițional. Practic, investitorii, antreprenorii vor putea să beneficieze de reglementări trecând peste reglementările naționale, da? A 28-a. Poate vom avea și a 28-a cetățenie, pentru că și despre asta s-a mai vorbit în trecut în Uniunea Europeană, la nivel individual. Deci o altă punere în alt plan a libertăților individuale. Deci există această tendință de a crea din Europa un corp comun, într-adevăr, mult mai solid decât este acum, pentru că altfel nu poate să reziste. Mai e apoi, sigur, problema de decizie. Cum să decizi într-un corp politic atât de complicat cum este Uniunea Europeană? Și atunci inițiativa trebuie să plece de undeva. De unde? Acolo unde este nucleul competitivității. Și aici ajungem la un alt cuvânt cheie. Că nu putem vorbi nici de nucleu dur, nici de trepte ale Europei, nu putem vorbi nici de Europa Federală, nici de întărirea pieței unice și întărirea libertăților, decât în strânsă legătură cu întărirea competitivității. Se vor întâmpla, cum spunea și domnul ministru Deaconescu, lucruri extraordinare, de negândit aproape, într-o perioadă foarte scurtă. Vorbesc de luni de zile, nu vorbesc de ani. Uite, apare acest fond de competitivitate, pe lângă care SAFE, despre care vorbim acum, este un pitoc cu apă. Numai că acest fond de competitivitate va merge acolo unde există nucleul maxim de competitivitate. De aceea cei șase se întâlnesc. Nu ca să iei decizii cu privire la cum susținem Ucraina sau alte decizii politice. E vorba de competitivitate. Dacă ei cresc în domeniul competitivității, crește și o economie marginală, precum a României. Ce argumente am eu din România să vin să spun eu nu trebuie să fiu în treapta a doua, eu trebuie să fiu în prima treaptă.
Chiar m-am întrebat cum ar arăta o discuție între un oficial român și unul din Germania, spre exemplu, cum ar putea argumenta de pe noi de ce nu ne luați acolo?
Pentru că dacă aș fi să mă pun în locul oficialului din Germania, pentru că voi v-ați autoprovincializat. Nu vreți să intrați în zona euro.
Nu un exemplu.
Niciun plan în privința. Deci nu sunteți integrați pe deplin în această familie a noastră. V-ați luat angajamentul să adoptați moneda euro atunci când v-am primit și să ne aducem aminte cum v-am primit, cu stegulețe roșii, și acum nu vă luați angajamentul nici să intrați în zona euro. Nu vă țineți angajamentele legate de deficitul bugetar. Nu vă țineți o mulțime de angajamente. De ce? Ce argumente aveți să fiți la masa deciziilor? Mulțumiți-vă cu faptul că investițiile vor ajunge și la voi și că dacă intră apă în acest mare port al Uniunii Europene, o să plutească și bărcuța voastră. De ce e o bărcuță? Pentru că voi v-ați asumat. România încă nu a ieșit din karma aceasta a comuniunii de interese economice cu Uniunea Europeană și strategice cu Statele Unite. Aceste vremuri au trecut. Ori România nu înțelege, noi nu reușim să ieșim. Am rămas într-o provincie, refuzăm să vedem realitatea, plus că avem o problemă. Avem o problemă în slăbiciunea propriei societăți. Cum să fim la masa marilor decizii când mâine, la București, mâine, dacă anumite decizii politice vin, s-ar putea să avem la putere o coaliție care să fie total împotriva Uniunii Europene, cu multe simpatii față de Rusia, să oprească sprijinul pentru Ucraina. Vedeți ce se întâmplă în discursul politic, pe rețelele sociale. Cum să fii un partener care să poată fi primite în acel nucleu dur de decizie. Asta spune dacă aș fi un oficial german. Faceți-vă ordine acasă, încercați să înțelegeți pe ce lume vă aflați, integrați-vă de plin în familia asta în care v-am primit așa cum v-am primit și mulțumiți lui Dumnezeu pentru prosperitatea pe care ați căpătat-o că ați intrat în familia asta și după aia veniți și vorbim.
Și ar fi greu de răspuns ca oficial român, domnule ministru Diaconescu?
Ce spunea domnul Nahoi legat de autoprovincializare are un sens multiplu, după părerea mea. Da, ar fi greu de răspuns. Pentru că am considerat că aici, la frontiera NATO și a Uniunii Europene, odată ce suntem membri, suntem înăuntru, nu mai avem nimic de adăugat. Am lăsat ca lucrurile să curgă. Iată că ruptura de care vorbea premierul canadian în acest moment ridică mizele de o manieră impredictibilă pentru mulți, dar nu mai contează acest lucru. Sigur, oricum te-ai poziționa intern și orice fel de frustrări ai avea, după cum se vede pe zonele de comunicare din diverse perspective, Uniunea Europeană e dușmanul poporului în România. Care este răspunsul de cealaltă parte? Mergem doar pe ideea că poporul român de la sine înțeles va respinge acest tip de retorică? Mă rog, atunci asta este. Dar, repet, sunt elemente de valoare adăugată, nu numai de la poziționarea geografică aici unde ne-a pus Dumnezeu, ci și prin anumite acțiuni făcute de-a lungul timpului în sensul și în cooperare cu partenerii noștri. Numai că toată lumea în această comunitate internațională, repet, a partenerilor noștri, se uită spre cuvântul predictibilitate. În ce măsură ești predictibil? Predictibil poți să fii din mai multe perspective, nu numai una pozitivă și ofertantă. Ei, la predictibilitate, după părerea mea, stăm destul de complicat și aș avea mari dificultăți să explic de ce România reprezintă o valoare adăugată pe palierele care acum sunt teme extrem de importante.
Reamintesc moneda euro, piețele de capital, politica de apărare și securitate. Aș vrea să încheiem această discuție, domnule Cristian Diaconescu, cu ceea ce anunțam un pic mai devreme. Și anume, a fost știrea zilei, una dintre știrile zilei de ieri, că ultimul tratat privind armele nucleare SUA-Rusia a expirat și că există unele negocieri între cele două capitale. Președintele Trump vrea un acord negociat mai bine. Care o fi oare substratul acestor negocieri? Se referă oare doar la armele nucleare?
Este vorba de, într-adevăr, un moment foarte complicat, această autolimitare din cele 5 tratate care au expirat până în acest moment. Practic a devenit în legătură cu relația Statele Unite Federația Rusă doar o temă de autoasumare națională. Americanii spun împreună cu voi să luăm în considerare ca național decizia să fie aceea de a nu prolifera armamente nucleare, iar pe de altă parte să aducem China într-un proiect de acest fel. Nu știu cum vor evolua, dar situația în sine și proliferarea care în acest moment nu mai are absolut niciun fel de limite, inclusiv controlul, reprezintă un semnal foarte grav.
Sunt mulți cei care au spus a existat totuși o înțelegere între Trump și Putin în Alaska. Iată, Rusia nu a reacționat atunci când a fost vorba despre Venezuela, dar la Iran lucrurile stau mai nuanțat. Cel puțin până acum au fost doar amenințări, există în momentul de față și negocieri, dar și un avertisment pentru cetățenii americani să părăsească Iranul.
Da, într-adevăr, sunt evoluții extrem de complicate și mult mai mulți jucători implicați decât în cazul Venezuelei. Există disponibilitatea de negociere câtă vreme se dialoghează așa cât se poate și unde se poate. În egală măsură, perspectivele cât de cât optimiste ar exista. Contextualizarea geostrategică și economică, dacă e să ne uităm spre strâmtoarea Urmuz, în legătură cu un eventual conflict, ar fi una extrem de complicată, mult mai gravă decât situația din Venezuela.
Domnule ministru Cristian Diaconescu, mulțumesc pentru prezența mulțumesc astăzi la Radio România Actualități. Mulțumesc și domnului Ovidiu Nahoi, redactor șef Radio France International România. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, rămânesc cu Radio România Actualități.